ኣብ ኢራቅ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ጆርጅ ቡሽ ኣብ ባግዳድ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ናይ ኢራቅ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልማሊኪ ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ እናሃቡን ከለዉ ሰኣኖ ኣውፅኡ ዝደርበየን በዚ ምክንያት ድማ ተኣሲሩ ን3ለስተ ዓመት ተፈሪድዎ ዝነበረ ጋዜጠና ሙንታዘር ኣልዛኢዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ እቲ ናይ እስራት ዓመት ናብ ሓደ ዓመት ንክወርድ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበ እውን ክዝከርን ከሎ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ግምት ብምእታው ሎሚ ናፃ ከም እተለቀ ተሓቢሩ።